vuonna 2011 ja sen jälkeen valituilla kansan edustajilla. Sopeutumiseläkkeitä on kritisoitu erityisesti siitä, että niissä on huomioitu kansanedustajan ansiotulot, mutta ei pääomatuloja. Helsingin naisten klinikalla synnyttäneellä naisella on todettu tuberkuloositartunta, kertoo Helsingin yliopistollinen sairaala. Nainen synnytti viime kuun vaihteessa. HUSin mukaan tartuntariski on arvioitu vähäiseksi muilla synnyttäjillä ja lapsilla, koska altistusaika oli jäänyt lyhyeksi. HUS on yhteydessä mahdollisesti altistuneisiin. Pisimpään altistuneille annetaan varmuuden vuoksi estolääkitys. Asiasta ensimmäisenä kertoi Ilta-Sanomat. Yleisradio teki viime vuonna tappiota 5,5 miljoonaa euroa. Edellisvuonna Yle teki vielä noin 7 miljoonaa voittoa. Yleisradion viime vuoden liikevaihto oli noin 472 miljoonaa. Kaikista tuotoista Yle-vero kerrytti kassaan runsaat 97%. Muut tuotot tulivat ohjelmien ja palvelujen myynnistä.
Tamperelaissyntyisen kirjailijan ja yhteiskunnallisen vaikuttajan Minna Kantin syntymästä tulee 19. maaliskuuta kuluneeksi 175 vuotta. Kant otti aikanaan kantaa yhteiskunnallisiin epäkohtiin. Mitä Minna Kantin ajatuksista on jäänyt keskuutemme? Minna Kantista on täällä Helsingin musiikkitalossa keskustelemassa filosofian tohtori Minna Maijala, näyttelijä Kaarina Hazard ja säveltäjä Lotta Vennäkoski. Minä olen Pia-Maria Lehtola, lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Minna Kant otti aikanaan kantaa yhteiskunnallisiin epäkohtiin, erityisesti tyttöjen ja naisten asemaan. Monet hänen esille tuomistaan aiheista ovat edelleen ajankohtaisia. Mikä hänen sanomassaan on koskettanut juuri teitä kaikkein eniten? Minna Maijala.
Jaa, niitä tietysti asioita, mitä Kant nosti esiin, erilaisia epäkohtia, oli todella paljon. Mutta ehkä kaikkein koskettavin minulle on ollut se tapa, millä Kant kohtasi ihmisen ja hyvin erilaiset ihmiset. Ja millä tavalla hän korosti sitä, että kaikilla ihmisillä on yhtäläinen ihmisarvo ja miten kaikilla ihmisillä on tunteet niillä kaikkein tavallaan yhteiskunnan vähäosaisimmillakin, mikä oli tietysti siihen aikaan aika radikaali tapa kuvata köyhiä ihmisiä ja vähäosaisia ihmisiä.
Millä tavalla hän toi tämän esiin?
No esimerkiksi Kauppalopo novellissa, niin Kauppalopollahan on hyvin herkät tunteet ja hänellä on, hän etsii omaa naiseuttaan ja omaa tapaansa olla nainen ja kärsii hyvin paljon tällaisista omaan elämäänsä liittyvistä ongelmista myöskin niin kuin tunteiden tasolla. Ja sitten hän pahoittaa pahasti mielensä siitä, että hyväosaisemmat kohtelevat häntä niin kuin ylenolkaisesti ja puhuvat pahaa hänen selkänsä takana. Ja tämähän niin kuin tavallaan vaikka kuvaa Kauppalopoa hyvinkin tällaisena epämiellyttävänä ulkoisesti ja likaisena, haisevana ja hyvin, hyvin tällaisena kurjana olentona, niin yhdistettynä sitten näihin herkkiin tunteisiin, niin se on aika vetoava, liikuttava kuva siitä, miten kaikkein ikään kuin rääsyläisimmälläkin on ne tunteet, että hänkin on ihminen.
Eli hyvin avoimesti tuo esiin haavat, ihmisen haavat.
Kyllä, kyllä. Ja että niitä haavoja on ihan yhtä lailla niillä vähäosaisimmilla kuin sitten niillä, joilla ikään kuin kaikki on hirvittävän hyvin ja taloudelliset olosuhteet ovat niin kuin hyvin toisen tyyppiset, niin heilläkin on haavansa.
Ja tämä lisää sitten tasa-arvoa kaikkien välillä.
No kyllä, että ihmisarvon kannalta kaikki ovat sillä tavalla Kantin silmissä tasa-arvoisia.
Mikä hänen sanomassaan on koskettanut teitä, Kaarina Hazard ja Lotta Vennäkoski, kaikkein eniten?
Se on varmaan se, mikä tekee Kantissa aina uudelleen vaikutuksen, on se niin kuin hänen rohkeutensa puhua ihan sellaisista asioista, mitkä ovat vasta tulossa. Että olla niin valtava avantgardisti kuin hän oli. Ja sitten se semmoinen, mikä hänessä viehättää, niin on myös se hänen malttamattomuutensa. Kaikki on niin hidasta, kaikki on menee eteenpäin niin hiton hitaasti, miksei mikään edisty. Kaikki tämän tyyppinen niin kuin persoonallinen on siinä hauska. Mutta se niin, että sitten semmoinen, niin kuin, ehkä se sanotaan, että semmoinen, mikä Kantti ei välttämättä ehkä liitetä noin yleisesti. Hänestähän luodaan helposti sellaista kuvaa, että hän oli tällainen hyväntekijä porvarisrouva, mitä hän nimenomaan ei ollut. Hänhän nimenomaan sanoutui irti koko tästä hommasta. Niin se sarkasmi, mikä hänen teoksissaan on, hänen kirjoituksissaan, sekä lehtikirjoituksissaan että kirjeissään, että teoksissaan. Se sarkasmin määrä, mikä liittyy tuohon kauppalopoon, kun se oli kuitenkin se oli siis pilkka nimi, jolla kuvernööri Alexander Jänefelt häntä kutsui. Niin hän sitten ottaa sen kertomuksensa nimeksi. Että se on tavallaan mun mielestä myös hieno omakuva, se kauppalopo. Koska sitä hän myös tavallaan oli kauppiaana.
Kyllä, hän oli lankakauppiaana ja oli tämä Finlaysonin tausta. Isä oli Finlaysonilla töissä. Ihan tulee vaan mieleen spontaanisti, että tekstiilithän on muuten hyvin tämmöinen tavallaan feminiininen alue. Miten se liittyy? Miten Minna Kant suhtautui tekstiileihin ja lankoihin? Tykkäskö hän vaatteista?
Ei. Häntähän pilkattiin siitä, että hän pukeutui niin vanha-aikaisesti. Mielestäni se olisi ihan sama, mitä se olisi ollut myynyt. Ei hänellä ollut mitään erityistä. Että se olisi varmaan myynyt, mitä se nyt isä olisi siellä sattunut myymään.
Hän oli hyvä kauppias.
Täytyy olla, jos toistakymmentä ihmistä elättää kauppatoiminnallaan.
Ja 7 lasta.
Niin. Nero siinäkin mielessä, että siis ottaa huomioon, että hänellä ei ollut mitään koulutusta kaupankäyntiin. Tietenkään, koska ei siihen aikaan voinutkaan olla naisilla, mutta että taitava myös siinä, yleisnero.
Lapsesta asti toki ollut siellä niin kuin kauppaliikkeessä mukana. Joo. Noista kankaista, niin kyllä hänen teoksissaan on hyvin sellaisia aistillisia kuvauksia myöskin siitä, että miten esimerkiksi Agnesissa, miten kangas laskeutuu tämän ihaillun upean Agnesin päällä ja myöskin niin kuin musta tuntuu, että vaikka toki hänet niin kuin tunnetaan tavallaan, että hän ei ollut niin huoliteltu eikä tavallaan vaan niin kuin vanhempiin säätyläisiin tai vanhaa säätyä edustaviin ihmisiin verrattuna, niin se pukeutuminen oli semmoista huolettomampaa ja välinpitämättömämpää. Mutta siellä on myös itseironisia kuvauksia niin kuin hyvin hänen itsensä kaltaisesta henkilöstä, joka sitten tilaa Helsingistä muodin mukaisia vaatteita. Että kyllä tämä tällainen niin kuin ristiriitainen, että hän tiesi jollain tavalla, mikä sitä muotia on ja ehkä hetkittäin sitten intoutui myöskin niin kuin kaikenlaisia naisellisia kapistuksia. Tälläämään.
Ja hänen kampausta kritisoitiin Kuopiossa.
Se ei ollut oikein myöskään muodin mukainen, eikä ehkä sen aatelisen maun. Kuvernööri Järnefelt hän sitä kovasti parjasi. Mutta tämä pukeutuminen ylipäätään on ollut yksi sellainen säätyläisyhteiskunnan niistä voimakkaimmista viesteistä, millä kerrotaan tavallaan siitä niistä tavoista ja tottumuksista, mitkä liittyy säätyyn.
Lotta Vennakoski, millä tavalla Minna Kant on koskettanut sinua?
No mäkin nostasin, tai mulla on jotenkin semmoinen proosatekstin sitä ajatellessa, niin ensimmäinen tulee mieleen semmoinen niin kuin suorapuheinen herkkyys, tai joku semmoinen, että kuinka niin kuin älyttömän selväjärkisesti mulle kerrotaan asioista ja kuvaillaan ihmisiä. Et jotenkin moniin vähän niin kuin saman ajan teksteihin liittyy aina semmoinen, että siinä on koira haudattuna joku opetus tai joku tämmöinen. Ja mä nyt vastikään esimerkiksi luin näitä pienoisromaaneja, vai onko ne novelleja, tietävämmät saavat kertoa, niin mihin tämä kauppalopokin liittyy, niin mä niin kuin hämmästyn sitä niin kuin tavallaan. Siis mehän ollaan niin kuin moraalin ytimessä, että puhutaan yhteiskunnan epäkohdista, mutta siinä ei ole mitään moralistista. Siinä ei ole niin kuin ollenkaan sellaista, että hei, kattokaa. Vaan tämmöisellä niin kuin lämpimällä, erittelevällä katseella kerrotaan asioista.
Totta. Tämä lämpö ja sydämellisyys on yksi asia, joka on vieläkin tänä päivänä koskettava, eikä niin tavallinen. Itseäni yllätti Minna Kantin eurooppalaisuus ja että hän kävi niin vilkasta kirjeenvaihtoa kulttuurivaikuttajien kanssa. Ja Kant omaksui kirjoittamismetodinsa ranskalaisen kirjailijan Emile Zolan naturalismista. Kant oli myös kristinopin lisäksi kiinnostunut teosofiasta ja buddhalaisuudesta. Tämä oli mulle suuri uusi oivallus. Sain sen Minna Maijala sinun kirjastasi Punaiset kengät.
Kyllä, hän oli hyvin monipuolinen henkinen etsijä ja tavallaan se myöskin se kristinoppi, mistä hän oli kiinnostunut, niin hän ammensi siihenkin Tolstoilta esimerkiksi hyvin voimakkaasti ja kritisoi tavallaan sitä sen ajan kirkon vallankäyttöä ja sen uskonnollisen retoriikan käyttöä ikään kuin alistamisen välineenä, että köyhempi kansa ja naisethan olivat hyvin voimakkaasti, heitä pidettiin myöskin sellaisella uskonnollisella kielipelillä ikään kuin aisoissa ja se oli niin kuin sitä käytettiin emansipaatiota vastaan. Ja Kant sitten ei niin kuin hyväksynyt tämän tyyppistä niin kuin vallan ja uskonnon linkittämistä ja pohti sitten paljon kärsimyksen olemusta ja lähimmäisen rakkautta, että mitä se sitten niin kuin oikeasti on. Hän ei koskaan saanut sellaista täydellistä henkilökohtaisen uskon varmuutta, mutta nämä kysymykset, tämmöinen henkinen etsintä oli jollain tavalla hänelle hyvin, hyvin tärkeää.
Sen lisäksi olen huomannut, että aika moni nainen haluaisi olla kuin Minna Kant. Minna Kant wannabe-tyyppejä on paljon meidän maassamme. Oletteko te sellaisia? Nyt tuli hiljaisuus.
Niin mä en tiedä. Mitä tarkoitat sillä, että moni nainen haluaisi olla Minna Kant?
Että varmaan haluaa niin kuin löytää sieltä jotain, itse kuvittelen, että jotain vahvuutta ja selkärankaa.
Varmaan esikuvallinen. Mm. Esikuvallinen hän on ja sillä tavalla, mutta jotenkin, ainakin nyt tänä keväänä, kun on todella paljon keskustelua Kantista, on hyvin erilaisia tulkintoja ja erilaisia esityksiä, niin jotenkin mä oon kokenut, että tämä on hyvin sillä lailla Kantin hengessä jotenkin, että hän antaa minusta niin kuin tilaa jotenkin sellaiselle inhimilliselle tulkinnalle ja sille, että mä en usko, että tämä on niin kuin hänen henkeään vastaan, että kukin saa tavallaan ammentaa sitä, minkä itse tärkeäksi kokee hänestä. Hmm. Että hänestä hän on niin kuin moneksi.
On, ja sitten musta on kasvattu mielenkiintoista se, että mihin kaikkeen kukakin missäkin yhteydessä Kanttia käyttää ja taipuu kyllä moneen.
Kyllä.
Haluaisin tuoda myös Minna Kanttia nuorten naisten elämään. Oman tyttäreni nimi on Vilhelmiina ja halusin nyt kertoa hänelle Minna Kantista. Hän on kiinnostunut tällä hetkellä jumalattarista. Voiko hän yhtäkkiä saada Minna Kantista jotain esikuvaa 19-vuotiaana?
Aivan ehdottomasti, mm-hmm. aivan ehdottomasti ja tällaisesta niin kuin jumalattarista tulee tietysti mieleen hyvinkin tällainen niin kuin naisen vahvuus ja sellainen vahvuus, joka ei kiellä itseltään niitä tavallaan niitä naisellisempia puolia ja tällaisenhan toki voi löytää myöskin mies itsestään, eihän se siitä ole kiinni, että nämä eivät ole sillä lailla kiveen hakattuja, mutta että mä oon paljon miettinyt sitä, että kun se kuva Minna Kantista on usein vähän sellainen ollut sellainen sukupuoleton, jollain tavalla se sellainen niin kuin soturinainen, joka taistelee epäkohtia vastaan ja Leinon luonnehdinnat siitä, miten hän on niin kuin miehisin henki niin kuin 1800-luvun lopulla ja muut tällaiset, niin nehän ikään kuin antaa olettaa, että kyseessä on tällainen epänainen ja jollain tavalla poikkeus sukupuolestaan. Ja mun mielestä Kant oli niin kuin, hän oli omalla tavallaan nainen, mutta hän tavallaan taisteli sen oikeuden puolesta, että on niin kuin, että se avartuu se tapa, että kukin voi ikään kuin olla nainen sellaisella tavalla, kun itse kokee, että omat taipumuksensa ovat, että hänhän oli myös hyvin vieraanvarainen ja ilmeisen äidillinen ja lämmin ja keskustelussa aina sopua rakentava. Ja että ei hän ollenkaan ollut sellainen sen kaltainen soturi tai jotenkin niin kuin toisten ylikävelijä, minkälaista kuvaa aika pitkään on ylläpidetty.
Mutta tämähän on tietysti nykyajan tytöille täysin myöskin tuttua, että ei tarvitse sanoa, kun tavallinen asia omalla selvällä äänellään, niin on pelottava ja on aggressiivinen ja ties mitä. Että tämän tyyppinen roolitushan tapahtuu nykyäänkin yhtä lailla kuin mitä se tapahtui Kantin aikana.
Eikö se ole kyse myös siitä, että toisaalta tuossa vaiheessa niin kun esimerkiksi taidetta
niin kuin tinkimättömästi tekevät naiset, niin ovat olleet aikamoisia poikkeusyksilöitä, että ehkä siinä ei ole, niin ehkä se jotenkin se mielikuva heistä muodostuu oikeastaan sen kautta. Et mä ajattelen, olen itse tässä tutkiskellut Ida Muubärin musiikkia, joka hän on siis kantia 15 vuotta nuorempi, hensilkkeläissäveltäjä, ruotsinkielinen ja oli muuten myöskin teosofi ja valmisteli oopperaa Buddhasta. Ja tota niin, tämä on ilmeisesti ollut myös jonkunlainen niin kuin sivistyneistön kiinnostuksen kohde yleisemminkin, näin mä ainakin ymmärtänyt. Ja tuota, niin siis se niin kuin jatkuva varmastikin pään seinään lyöminen siinä, että mitä tahansa Ida Muubäri säveltää, niin sitä verrataan, niin kuin, että kun tämä on kuitenkin naisen tekemä. Niin kyllähän se, kun, että vaikka mä kuinka samastun häneen ja pidän, niin, kuin, niin toki siis ei mun ole tarvinnut olla tällainen poikkeusyksilö, vaan mä oon helsinkiläinen perheenäiti, joka säveltää.
Niin ja sitten tuohon aikaan kuitenkin vielä siis käytiin sitä että mikä on niin kuin naisen olemus ja miehen olemus, niin se oli niin voimakkaana vielä olemassa tämä, että varmaan on ollut naisilla ihan niin kuin mahdotontakin tunkeutua sen läpi tekijäksi.
Ja elämänvalinnat, no nyt mä Minna Kanton ehkä sitten vielä tässäkin poikkeukselle, mutta että ainakaan Ida Muubäri ei sitten, hän kuitenkin omistautui säveltämiselle ja pääsi lapsuuden ystävänsä luo asumaan perijättären luo ja oli niin kuin sillä tavalla toimeentulo jokseenkin turvattu, mutta ei puhettakaan, että jotain perhettä perustanut.
Niin ja sitten että jotain tukijoitahan on aina, niin kuin, että siinäkin mielessä Kanton erikoinen, että hän omalla työllään
kyllä
niin kuin teki tämän kaiken. Että yleensähän se on ollut näin, että on oltava valtavaa tukea, joko perheen, siis lähtöperheen, suvun, ystävien, jonkun piirien tukea, että nainen pystyy tekemään. Sehän oli sitten kuitenkin Helen Sherpakin tavallaan ristiriita myös tämä, se semmoinen niin kuin huolenpidon ja oman tekemisen
kyllä
niin kuin ristiveto.
Joo. Kantistahan tämä tarina on niin kuin pitkään ollut sitä muotoa, että Kantin mahdollisuudet aukesi sen jälkeen, kun hänen miehensä kuoli. Mutta itse asiassa ne aukesi paljon aikaisemmin, että hän aloitti sen jo siinä niin kuin miehensä eläessä. Ja tavallaan se, että kun miettii niitä elämänvalintoja, mitä Kantilla on ollut, että hän oikein palavasti päätti ryhtyä kansakoulun opettajaksi ja valita tavallaan sen uratien, ja luopua perheestä. Hän vuoden opiskeli siellä seminaarissa ja kohtasi siellä sitten lehtori Kantin. Mutta toki siis hän sitten irtisanoutui perheensä toiveesta tältä seminaarista ja yritti jäädä kotiin elämään porvaristytön elämään, mutta pelastautuu sieltä sitten kuitenkin niin kuin tähän avioliittoon. Ja nämä niin kuin, tavallaan se, että minkälaisia valintoja hän tekee, niin mä katson, että se, miten, mille tielle hän sitten lähti, niin se lopulta mahdollisti hänelle kaiken, sen työn, uran, mutta myös perheen. Että hän oli sillä tavalla hyvin, hyvin poikkeuksellinen tietysti siinä omassa ajassaan, että hän pystyi toteuttamaan sen yhdistämisen. Mutta että kyllähän häntä niin kuin ajattelijana, tietyllä lailla häntä on aina joko pidetty niin kuin sukupuolettomana ja tällaisena niin kuin poikkeuksena, tai sitten niin kuin on suorastaan kielletty, että hän ei ole pystynyt oikeasti ajattelemaankaan sitä, minkä hän suoraan niin kuin ilmaisee, että mitä hän ajattelee, niin sitä on miestutkijat olleet sitä mieltä, että eihän tämä niin kuin voi heijastella sitä, miltä se näyttää.
Minna Maijala, olet filosofian tohtori ja Suomen johtava Minna Kant-tutkija. Ja sinulta on juuri ilmestynyt esseekokoelma Punaiset kengät, Minna Kantista, rakkaudesta ja vallasta. Ja kirjan ensimmäinen essee käsittelee punaisia kenkiä. Mitä nämä punaiset kengät symboloivat?
Punaiset kengät viittaa H.C. Andersenin satuun punaisista kengistä, jossa nuori tyttö kokee suurta vetoa juuri tällaisten ihan konkreettisesti punaisten kenkien perään ja saa ne sitten itselleen ja kun hän pistää ne jalkaan, niin ne lähtevät viemään. Ne ovat tällaiset taikakengät, jotka lähtevät häntä kuljettamaan ja hän ei voi lakata tanssimasta ja lopulta tämä satu loppuu siihen, että hän päättää hakkauttaa tämä tyttö Karen, päättää hakkauttaa jalkansa irti, saada päästäkseen takaisin tavallaan siihen yhteisön piiriin ja palatakseen ikään kuin ruotuun niihin naisen velvollisuuksien ääreen. Ja nämä punaiset kengät symboloivat tällaista turhamaista tarvetta toteuttaa itseään ja mennä tavallaan omien intohimojen perässä ja näin. Ja sitten tietysti tunnetaan erilaiset niin kuin myöhemmät variaatiot tästä, kuten Punaiset kengät -baletti elokuva, jossa on sitten upotettuna tällainen balettisatu. Ja tässä elokuvassa sitten puolestaan kysymys on enemmänkin niin kuin rakkauden ja työn välillä valitsemisesta, eli juuri siitä, mistä äsken puhuttiin, että valitakko perhe vai sitten se oma intohimoinen tekeminen ja itsensä toteuttaminen.
Mitkä olivat sitten Minna Kantin Punaiset kengät?
No, Minna Kantin Punaiset kengät varmasti olivat juuri tämä niin kuin opiskeleminen ja ajatteleminen ja yhteiskunnalliseksi kansalaiseksi kasvaminen, mitä hän sitten halusi tämän opiskelemisen kautta toteuttaa. Ja sitten se perhe oli hänellä, lapsuuden perhe oli niin kuin, toisaalta hän on kertonut, että isänsä puolelta hän sai tukea omiin opintoihinsa, mutta sitten toisaalta taas sieltä juuri perheen puolelta, erityisesti äidin puolelta, toivottiin, että hän jää kotiin auttamaan siinä taloudenhoidossa. Hänellä oli kuitenkin kaksi nuorempaa sisarusta ja sillä tavoin niin kuin siellä tietysti vanhimmalle siskolle löytyi sitä kaikenlaista puuhattavaa ja tekemistä, mutta että jonkinnäköinen ristiveto siinä on ollut. Ja erityisesti hänen nuorempi veljensä, joka sitten siinä vaiheessa, kun Minna Kant otti miehensä kuoleman jälkeen tämän perheen kauppaliikkeen hoitoonsa, niin se oli sillä hetkellä äidin ja nuoremman veljen hoidossa, ja tämä veli eli hyvin sellaista huikentelevaista, niin kuin hyvin alkoholivetoista, nautiskelevaa elämää, eikä osoittanut erityisiä lahjoja oikein millekään suuntaan. Hänellä oli kauppiasoikeudet, mutta hänen niin kuin kauppatoimensa olivat aika epäonnistuneita, että Minna Kant sanoi työmiehen vaimoa kirjoittaessaan, kun veli oli tehnyt ison taloudellisen vahingon, niin häneltä piti ottaa kaikki vastuu pois, että nyt minä tiedän, miltä tuntuu, kun elää sellaisen miehen kanssa, joka juo perheen rahat ja tekee tällaista vahinkoa.
2000-luvun kirjoittavaa ja taiteellista naista ehkä piinaa edelleen Punaisten kenkien kirous. Miten te kuvailisitte tätä kirousta tänä päivänä?
Kyllä sen perheen ja työn yhdistäminen, kyllä siinä ne omat kysymyksensä ovat edelleen
tänä päivänä.
Edelleen. Ja tietynlainen sellainen, että joutuu sisäisesti keskustelemaan siitä omasta oikeudestaan, ottaa sitä tilaa, aikaa sille omalle tekemiselle. Ja mä uskoisin, että tämä on edelleen suurempi kysymys naisten kohdalla kuin miesten kohdalla. Toki se, että kotityöt nykyään niin kun jakautuvat tasaisemmin, niin tämä on jo myös niin kuin miesten elämässä korostuva teema. Toki.
Lotta Vennakoski ja Kaarina Hazard, mitä ajattelette?
Niin mä en tavallaan, mä mietin tuon Punaisten kenkien satua, minkä nyt kuulin, sehän ei varsinaisesti liity Minna Kanttiin, siis niin kuin ikään kuin, että se on jotakin muuta, jonkun toisen tarina. Että mutta jos miettii siis nykytyttöä tai nykynaista, niin totta kai se vaatii, siis kyllähän edelleen nuorilla miehillä on ihan toisenlainen noste. Tämä kulttuurimme odottaa, että kun he lähtevät jotakin tekemään ihan millä tahansa alalla, niin heitä ympäröi semmoinen suopea odotuksen tunnelma. Oho, mitä sieltä tulee? Että kyllähän se on edelleen niin, että jos tyttö tai nuori nainen alkaa jotakin tehdä, kyllähän tehdä saa, mutta sitä samaa suopeaa nostetta hänen ympärillään ei ole. Että se matka siihen itsevarmuuteen, mikä nuorilla miehillä tulee ihan annettuna,
kyllä,
niin se matka on ihan valtava ja se pitää itse tehdä. Ja että tavallaan siinä mielessä tämmöinen asetelma kyllä on edelleen olemassa.
Kyllä, että
ja sen takia tavallaan ainoa, mitä näin niin kuin 53-vuotiaana naisena voisi tehdä, niin ensinnäkin tulla tutuksi oman naisvihansa kanssa, tajuta se, miten paljon itsessä on naisvihaa tässä kulttuurissa kasvaneena, miten paljon muita naisia kohtaan tunnettua epäilyä, miten itse osallistuu siihen samaan asiaan, että pitää kynnyksen paljon korkeammalla naisten, varsinkin nuorten naisten kohdalla. Tulla tästä tietoiseksi. Ja toinen asia on se, että kannustaa muita naisia, varsinkin nuoria naisia, niin paljon kuin ikinä voi.
Kyllä, kyllä.
Tämä on hyvä ja syy nostaa esille. Jos vielä katsomme Minna Kanttia ja tätä päivää, niin mitenköhän hän suhtautuisi esimerkiksi Facebookiin?
Niin. Toisaalta tähän mä luulen, että jokainen heijastelee, varmaan jokainen vastaaja heijastelee tähän niin kuin myös omaa suhdettaan Facebookiin. Ja mä epäilisin, että Kant, joka tutki kuitenkin niin kuin aika tarkasti sen ajan tieteellistä ihmiskuvaa, niin olisi hyvin tietoinen kaikesta siitä aivotutkijoiden varoituksista, että miten paljon tällainen niin kuin tällainen myöskin niin kuin rikkoo keskittymiskykyä. Ja sitten se, että eihän hän aikanaan lähtenyt, niin kun nuorsuomalaiset miehet naisasian naiset niin kuin ottivat yhteen lehtien palstoina, niin eihän hän siihen lähtenyt, vaan hän sitten lopulta vaadittuna, kun naistoimikunta kävi hänen luonaan niin kuin sanomassa, että häneltä vaaditaan jonkunnäköistä lausuntoa asiasta, niin hän julkaisi hyvin lyhyen tekstin, että mielipiteeni tästä asiasta on muuttumaton. Että se ei anna
hän oli vakaa.
Niin, se ei anna ymmärtää, että hän niin kuin antautuisi tavallaan sellaiseen niin kuin kinaamiseen, mitä usein niin kuin somekeskustelut ovat. Mutta uskon kyllä, että tässä heijastelen varmasti tähän vastaukseni aika paljon omia.
Niin, mä voisin lisätä tuohon, että, mutta sitten taas sosiaalisesti valtavan persona ihmisenä ja uteliaana ihmisenä, niin voisi kuvitella, että hän myös siellä heittelee. Siis samalla, kyllähän hän niin kuin, silloissa somessa lehtien palstoilla niin hyvin niin kuin voimakkaita heittoja heitti tavallaan sellaisia niin kuin palloja pelkäämättä sitä. Tai ei tiedä etukäteen, että paskaahan tästä, että sataa niskaa, mutta antaa mennä. Että voisi ajatella, että tämän tyyppisellä niin kuin mielilaadulla varustettu ihminen olisi voinut tehdä niin kuin erehdyksen jos toisenkin somessa. Niin. Siis samaan aikaan. Niin. Varmasti on totta se, mitä sanot. Niin.
Entä sitten Minna Kant ja tämän päivän suhteen solmiminen esimerkiksi netin kautta Tinderin avulla?
Joo. Kanthan niin. Vastasi tähän kirjeenvaihtoilmoitukseen ja ryhtyi niin kuin, mutta joo, ei sekään mitään kepeää seurustelua ollut, vaan siis hehän ryhtyivät tämän Mystikon kanssa, joka oli sitä nimimerkki Mystikon, niin he ryhtyivät pohtimaan rakkauden olemusta. Ne oli hyvin, hyvin syvällisiä. Että mutta se, että tätä ilmiötä hän olisi varmaan mielellään analysoinut. Hänhän analysoi sekä teoksissaan että sitten kirjeessään pohti sitä, että miten nykynuoret eivät osaa rakastaa. Sen ajan nykynuoret.
Niin, ja sitten varmaan tosiaan tutkisi tätä ja olisi kiinnostunut siitä sen takia, että minkälaisia suhteita luodaan ja millä ehdoin.
Kyllä.
Koska tällaisten romanttisten suhteiden ehdothan häntä kiinnosti ihan valtavasti kaikissa kirjoittamissa. Että se olisi varmaan tosi kiinnostavaa matskua hänelle.
Olisi.
Ja sitten totta kai hän intelligenttiä herraseuraa kaipasi koko elämänsä.
Kyllä.
Älykästä herraseuraa ja saikin sitä kirjeenvaihdon kautta. Mutta että en tiedä, uskoisiko se Tinderin mahdollisuuksiin
niin,
tässä kohti.
Niin, että löytyykö sitä sieltä.
Niin.
Minna Kantin mielestä elämässä oli tosiaan paljon tärkeämpiäkin tavoitteita kuin jatkuva erottinen hurma. Ja hänen teoksessa Agnes, joka ilmestyy 1892, hän tuo yhteen kaksi naista, joista toinen kannattaa vapaata rakkautta ja nautintoja, ja toiselle taas rakkaus on tyytyväistä elämää yhdessä muiden kanssa. Ja näiden naisten Liisin ja Agneksen kautta hän tuo esille kaksi tämän ajan naisroolia. Mikä hänen sanomansa on naisille tämän tarinan myötä? Minna Maijala.
Niin, näitähän siis Kantin teoksissahan on todella paljon erilaisia naisten välisiä suhteita, jotka on tietysti tässä ajassa MeToo:n jälkeisessä keskustelussa, kun naisten kertomuksista niin paljon puhutaan, niin ne on todella mielenkiintoisia. Ja hänhän tuo Agnesin ja Liisin hahmoissa vastakkain kaksi erilaista elämännäkemystä. Ja kyllä mä olen sen aina tulkinnut tavallaan, että siihen aikaanhan puhuttiin paljon vapaasta rakkaudesta ja se oli juuri tällainen nuorsuomalaisten miesten ja uuden naisen ikään kuin tällainen ihanne, että rakkaus voisi olla jotain vapaata ja voisi kohdetta vaihtaa ja se voisi irrota tällaisesta avioliittoinstituutiosta ja sen yhteiskunnallisesta toteutettavuudesta niin kuin keskusteltiin paljon ja tämä novelli on myöskin kommentti sitten tähän. Ja kyllä tietyllä lailla tekemällä Agnesista tällaisen yläluokan niin kuin prostituoidun, niin kyllä musta se kanta on ihan selkeä, että tietyllä lailla siinä Liisin ehkä niin kuin sellaisessa vähän tavan talliaisen hahmossa, mutta jolla on kuitenkin aika, aika tavallaan sellainen tyytyväinen elämänvaihe, ja josta puuttuu se sellainen glamuuri ja valtava intohimon kuohu, mitä sitten taas Agnesilla on, mutta kyllä sen mustasukkaisuuden kuohun ja sellaisen, niin kuin, sellaisen intohimon palon jälkeen, mitä Agnes niin kuin saa ikään kuin pöllytettyä siitä Liisistä irti, niin kyllä mä luulen, että sitten Liisi on todella tyytyväinen taas asettuessaan siihen omaan elämään. Ja tämä on ikään kuin se vaihtoehto, mitä Kant tarjoaa, että ihan sellainen perustyytyväisyys voi olla hyvä pohja elämälle.
Niin tota...
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään aiheenamme on kirjailija ja yhteiskunnallinen vaikuttaja Minna Kant, jonka syntymästä tulee 19. maaliskuuta kuluneeksi 175 vuotta. Keskustelimme äsken Minna Maijalan kanssa Minna Kantista ja nykyajasta. Ja Kaarina Hazard, halusit vielä tähän kommentoida.
Niin, mulla on tuosta, mä mietin sitä Agnes-hommaa, että ensinnäkin mä suhtaudun vähän penseästi siihen kysymykseen, että mitä joku taiteilija jollakin asialla haluaa sanoa, koska jos hän haluaa jotakin sanoa, niin hän voi sitten sanoa sen, että ei, se, joka tekee taidetta, tekee sen takia, että se vaan alkaa, että hän haluaa tutkia jotakin asiaa, että ei se ei ole mikään vain väline jonkun sanomiseen, mutta tuosta Kantin niin kuin moraalisesta kannasta, niin mua kiinnostaa myös siis se, että silloinhan elettiin aikaa ennen penisiliiniä. Ja Kuopionkin sairaspaikoista meni niin kuin melkein puolet kupan hoitoon. Et silloin, kun on niin kuin pyydetty ja vaadittu jonkunlaista pidättäytymistä, niin se on liittynyt oleellisesti esimerkiksi kuppaan ja muihinkin veneerisiin tauteihin ja sitten siihen onnettomuuteen, mitä se tuo, kun miehet käy maksullisissa naisissa ja tuo, levittää niitä tauteja ja tuo niitä kotiin. Et siinä on hirveän myöskin käytännöllinen pohja ollut tässä asiassa. Että varmaan hän ei osannut kuvitellakaan sellaista tilannetta, missä me eletään e-pillerin tulon jälkeen.
Niin,
totta. Nyt siirrymme vähän musiikin pariin tässä. Saamme kohta kuulla, miltä Minna Kantille sävelletty nykymusiikki kuulostaa. Tampere-talon Minna Kant-konsertin dramaturgi, joka on tässä edessäni, Kaarina Hazard, ja säveltäjä Lotta Venna-Koski, niin... Kolmen naissäveltäjän juhlakonsertti on tulossa Tampere-talossa, ja tämä konsertti kunnioittaa Minna Kantin elämäntyötä sekä muistuttaa vahvan suomalaisnaisen asemasta nykypäivän muuttuvassa maailmassa. Minna Kant, naisen muotokuva, on tämän konsertin nimi. Minkälaisen muotokuvan olette luoneet tai olet mukana luomassa? Olkaa hyvä.
Tässä konsertissahan on kolme teosta, joista... Kaikissa on naispuolinen säveltäjä takana ja yksi näistä teoksista Cecilia Dammströmin Minna liittyy suoranaisesti Minna Kanttiin. Ja sitten Minna Leinosen naisen muotokuva on semmoinen teos, jonka Minna on tehnyt videotaiteilija Heta Kutskan kanssa aikoinaan. Ja sitten tämä mun kappale on... Itse asiassa ei liity nyt valitettavasti millään tavalla Minna Kanttiin, että ilmeisesti olen mukana sukupuoleni takia. Sen nimi on Heli ja se on suhteellisen tuore teos, jonka mä oon tehnyt Los Angelesin filharmonikkojen konserttiin. Kantaisesti se oli marraskuussa siellä.
Miten kuvailisit sen musiikillista ilmettä?
Tämän mun Heleen.
Kyllä.
Hele on nimensä mukaisesti, Helehän on musiikkiterminä, tarkoittaa tämmöistä etuhelettä, eli tämmöistä nopeaa pientä kuvioa jonkun päänuotin edessä. Mutta se on myös viroksi vaalea ja kirkas. Ja mä jotenkin inspiroiduin tästä mielikuvasta, että siinä on paljon näitä nopeita pikku etuheleitä, mutta sitten se soiva... kuulokuva ja se ilmaisu on sangen niin kuin kirkasta ja kevyttä ja semmoista. Mä oon käyttänyt vähän sellaisia vedellä täytettäviä lintupillejä, joita saa joka vapputorilta ja ihan vaan tämän soinnin takia, että siinä on tämmöistä niin kuin hyvin heleää ilmaisua.
Haluaisin kysyä sinulta, minkälainen on suomalaisen naissäveltäjän asema tällä hetkellä, tänään?
Asema? No meitähän on siis säveltäjien ammattiyhdistyksessä, jos nyt puhutaan niin kuin tästä niin sanotusta partituurimusiikista tai taidemusiikista, niin jossa on varmaan semmoinen 300 jäsentä tällä hetkellä, niin olisiko siellä 10% naisia. Että, mutta sitten taas niin kuin nuoremmassa ikäluokassa se prosentuaalisuus on jo vähän korkeampi, että laskinko mä joskus, että vuoden 75 jälkeen syntyneitä naisia oli sitten 1/4, että kyllä ne naiset sinnekin siirtyvät. Et muutenhan säveltäminen ja kavalimestari homma on ehkä ollut semmoisia viimeisiä linnakkeita tässä klassisen musiikin alalla. Mä oon itse tullut alalle, niin kuin mulla on juolahtanut mieleen säveltää tuossa 90-luvun koitettua. Olin siis jo ihan aikaihminen ja opiskelin musiikin teoriaa ensin. Niin mulla on kyllä voimakkaasti edelleen semmoinen olo, että silloin alkoi semmoinen jonkunlainen sosiaalinen tilaus sille, että naiset säveltäisi enemmän. Ja en itse niin kuin ole kokenut mitään sellaista niin kuin vähättelyä tai tämän tyyppistä, että jokaisella säveltäjällä on jotkut lähtökohdat ja joku oma tarina ja joku, niin kuin, joku semmoinen oma kuvionsa, mistä ponnistaa. Ja tämä sukupuoli on niin kuin yksi niistä ja sitten se on jopa, voisi ehkä sanoa, että se joskus herättää niin kuin positiivista huomiota, koska me säveltäjät haluamme erottua toisistamme niin.
Toi on musta kiinnostavaa, kun sanoit, että juolahti mieleen. Ja
joo,
sitä kautta
mä sanoin tahallaan.
Joo, ja sen jälkeen, ja kiinnostavasti sanoit, joo. Niin sen jälkeen, että oot ajatellut niin kuin jälkikäteen, että silloin varmaan oli sosiaalinen tilaus. Mm. Niin se on hirveän kiinnostavaa, että milloin mikäkin on mahdollista. Milloin
niin
jokin
on,
asia joo, tulee mahdolliseksi. Että yhtäkkiä jos tulla oli semmoinen hetki, jolloin tuntukin siltä juolahti mieleen, että hei, mähän voisin joo. säveltää.
Ja esikuvia oli siis jonkun verran, mutta ei mitenkään paljon. Joo.
Ja se on just tärkeää, koska hirveän vaikea nuorten naisten ja lasten mielikuvitella mitään, mitä ei koskaan ole ollut. Eli esikuvat on sillä tavalla täysin korvaamattomia, että heitä on. Eikö tämä ole tämän Helen kotimainen kantaesitys nyt tuolla?
Joo, kyllä vaan.
Joo, ja tämä konsertti on siis Tampere-talolla noin 1,5 viikon päästä sunnuntaina 24. päivä kello 15.
Haluaisin vielä, Lotta Vennäkoski, kysyä sinulta, ketkä ovat olleet sinulle säveltäjänä esikuvia?
Jaa, no noin. Mun pitäisi nyt sanoa jotkin naisia varmaan.
Vaikeahan niitä on sanoa. Sä oot itse ensimmäisten joukossa.
Ei, kyllähän nyt. Toki meillä on 50-luvulla syntynyt Kaija Saariaho on ehdoton pioneeri siis tällä alalla. Että hän on ne naureskelut ottanut vastaan, niin kuin joihin minä en ole lainkaan törmännyt enää sitten omissa tekemisissäni. Ja on myös muita, Anneli Arhoa ja Karita Holmströmiä ja tällaisia, niin ehdottomasti on siellä. Mutta jos mä niinku musiikillisessa mielessä ajattelen täysin, niin mä oon aina pitänyt semmoisesta musiikista, joka on jotenkin aika selkeästi ja kirkkaasti ajateltu. Et mä sanon vaikka nyt Jukka Tiensuun tähän. Usko Meriläinen on muuten tamperelainen säveltäjä, niin on ollut aina mun semmoinen kotimainen suosikki.
Hyvä. Ja tosiaan Kaija Saariaho oli meillä Pietari Kylmälän vieraana. Kulttuuri Ykkösessä löytyy Areenasta.
Saako kysyä, niin Lotta, sinulta sitä, että sanoit tuohon alkuun, että sua kiinnostaa tämmöinen Ida Moberg, josta minä en tiedä siis mitään, mutta onko sua alkanut kiinnostaa sitten urasaikana nimenomaan naissäveltäjät? Onko ne jotenkin niin kuin ruokkinut sun uteliaisuutta, että miten heille kävi tai miten he eli, miten he teki työtä?
Joo, ehdottomasti joo. Ja mä oon opiskeluvaiheessa, kun opiskelin musiikin teoriaa, niin otin jo selvää. Ja silloin ilmestyikin semmoinen alan ensimmäisiä teoksia, kun musiikin toinen sukupuoli, Riitta Valkeala ja Pirkko Moisalan teos. Ja teinkin jonkun seminaarityön muistaakseni sitten sen teoksen innoittamana. Mutta tämä Ida Moberg-kiinnostus liittyy oikeastaan hyvin proosallisesti siihen, että mä oon valmistelemassa Helsingin kaupungin orkesterille kappaletta. He ovat tilanneet 5 säveltäjältä tämmöisen Helsinki-variaatiot niin kuin alaotsikolla kulkevan teoksen, jossa on jo kukin säveltäjä saa valita referenssiksi ennen vuotta 1945 sävelletyn suomalaisen teoksen. Ja nyt kun mä sitten tietysti näitä mietin, niin tuli mieleen, että kukas siellä nyt jonkun naisen valitsee, ellei minä, kun ne muut on miehiä. ja muutenkin siis kiinnosti, että kuuntelin Helvi Leiviskää ja kumppaneita. Ja, mitä nyt on, siis eihän kuunneltavissa ei ole paljon mitään. Ja tämän Ida Moberginkin monet teokset ovat hukkuneet, hävinneet, mutta hän on muun muassa siis Helsingin kaupunginorkesteri, tai mikä nyt olikaan sillä sen nimi silloin, niin 1906 on soittanut kokonaisen konsertillisen Ida Moberin musiikkia, jonka säveltäjä vielä itse johti ajantavan mukaan. Että tämä on ihan merkittävä. Idaa kutsutaan muun muassa ensimmäiseksi suomalaiseksi sinfonikoksi.
Mutta tosiaan tämä Minna Canthin konsertin dramaturgi ja juontaja on vapaakirjailija Kaarina Hazard, joka on saanut vuoden 2018 Minna Canth-palkinnon. Saanko sulta kysyä, että mitä yhtäläisyyksiä sinussa ja Minna Canthissa on?
Voi kysyä. niin mähän sain sen viime syksynä nöyrä kiitos siitä, mutta minkään palkinnon kohdalla kukaan palkittu ei tietenkään voi ymmärtää niitä perusteita koskaan. Ottaa vaan kiitollisena vastaan ja se on hieno homma. No ainakin se meillä on yhteistä, jos toki minun kohdallani hyvin paljon vaatimattomammin, että olemme leskiäitejä ja freelancereita. Että ainakin tällä osastolla mä osaan häneen eläytyä. Väitän osaavani.
Mitä Minna Canthin rinnalla sitten tämän vuoden kulkeminen on sinulle antanut?
No en mä nyt, se palkinto ei velvoittanut minkään tyyppiseen Minna-kulkemiseen, että se oli vaan huomio-osoitus ja tunnustus ja ihana sellainen tietenkin. Mutta että kyllä mä oon ollut jo pitkään, tai siis hyvin aika nuoresta saakka Minna Canthista kiinnostunut, koska kuten tiedämme, ei niitä hirveästi koskaan ole niitä, jotka jo kouluissa esikuviksi tarttuu, joissa on jotain sellaista, joku pieni seikka, mikä yhtäkkiä herättää. Että mä muistan kyllä jo yläasteella sen, että se Minna Canthin tapa kirjoittaa sellainen niin kuin presence-tyyppisyys, että se on, että se, miten tarkasti kuvaa hetkeä, että siinä selvästikin se tuntuu jollakin tavalla miellyttävämmällä. Muistan myöskin aikalainen Juhani Aho, niin tavallaan semmoinen niin kuin jaanaileva loputon lastuilu ei lainkaan innostanut eikä elähdyttänyt, mutta sen sijaan Minna Canthin tarkat havainnot, juuri niin kuin sanoit, ruuasta tai vaatteista ja sellaisesta niin kuin tytön kokemasta mielihyvästä esimerkiksi. Niin se oli sellaista, mikä hätkähdytti, koska ei tietysti koululaisena ollut tottunut siihen, että menneisyyden kirjailijat kuvailisivat jotakin havaintoja niin selkeästi ja tuoreesti ja tunnistettavasti.
Eli hyvä lisä historian tunneille. Kyllä. Oppimaamme maailmankuvaan. Joo.
Mulla on sama kokemus. Minna Canth on hirveän niin kuin helppo lukusta. Oh. Jotenkin semmoisena, niin kuin, että ei jaaritella niin kuin turhanpäitä jotain niin kuin taiteen nimissä.
Ja just tämä, että kehollisten seikkojen kuvailu on täysin tuoretta. Se on täysin, niin kuin, se on ikään kuin hetkellistä. Että se on tässä, se on täysin tunnistettavaa. Kehothan eivät ole muuttuneet sillä tavoin 150 vuodessa, ettemmekö tunnistaisi niistä. Niissä mun mielestä Canth on todella, todella hyvä. Niin. Ja sitten sellaisen niin kun, ruumiin kokemuksen ja miten se muuttuu tunteeksi ja miten tunne muuttuu ruumiillisessa kokemukseksi, niin tämän sanottamisessa mun mielestä se on hieno.
Niin ja siis niissä ilmenee jonkinlainen naisen katse, kun niin paljon puhutaan niin kuin miehisten klassikoiden miehen katseesta, niin siinä on, niin kuin, siinä on se, miten toinen nainen katsoo toista naista. Mitä yksityiskohtia ja aikun ihanasti kangas laskeutuu ja sitä miettii niin kuin näin. Mutta nopea kysymys, mitä kuuluu Minna Canth -elokuvalle?
No se on tuotantoyhtiön asia sitten siitä tiedottaa.
Ja sitten vielä tästä konsertista, niin Kaarina Hazard, minkälaista tarinaa tulemme kuulemaan siellä?
No se asia on vielä kesken, siihen on tosiaan 1,5 viikkoa aikaa, että pitää, mutta paljon on mistä valita tietenkin, luojan kiitos. Sekä Minnasta on kirjoitettu, että Minna itse on kirjoittanut niin paljon, että se vielä hieman etsii muotoa, mutta hyvä siitä tulee.
Mikä oli Minna Canthin suhde musiikkiin?
Hän oli hyvin musikaalinen. Heillä oli kotonaan piano ja Minna ilmeisesti osasi sitä itsekin soittaa. Ja kovasti heillä musisoitiin myöskin niin kuin kauppa-apulaisia myöten, käytiin jonkinlaisissa kuoroissa ja veden äärellä he lauloivat mielellään. Canthilassa oli sellainen iso vene, jolla he soutivat isolla porukalla kahvittelemaan läheiseen Myhkyrin saareen. Aina kun vene saatiin vesille, niin sitten kajautettiin joku komea virsi tai kansanlaulu tai tämänhenkisiä. Että kyllä musiikki oli hyvin elävästi hänen elämässään mukana.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä täältä Helsingin musiikkitalosta. Tamperelaissyntyisen kirjailijan ja yhteiskunnallisen vaikuttajan Minna Kantin syntymästä tulee 19. maaliskuuta kuluneeksi 175 vuotta. Ja me keskustelemme tänään kirjailijatutkineen Minna Maijalan, Tampere-talon Minna Kant-konsertin dramaturgin Kaarina Hazardin ja säveltäjän Lotta Vennäkosken kanssa nyt Minna Kantin kuvasta. Kaarina Hazard, olet analysoinut erässä lehtiartikkelissa ennen vuodenvaihdetta Minna Kantin patsaita. Niitä on peräti 3 ja ne sijaitsevat Tampereella, Jyväskylässä ja Kuopiossa. Miten kuvailisit näitä patsaita?
Niin voi olla, että niitä on enemmänkin, mä en tiedä, mutta ne 3 kaupunkia on ne, missä mä oon elänyt, niin että mä oon tullut tutuksi niiden kanssa. Tuolla Jyväskylässähän on nuori Minna, joka on aika sellainen niin kuin geneerinen, kaunis, tulevaisuuteen katsova tyttö, joka käy edustamaan paljon muutakin kuin Minna Kanttia kävisi edustamaan. Sen nimi voisi olla Toivo tai Vapaus tai Tulevaisuus tai jotakin. Ja se Tampereen patsas sitten on taas ilmekkäämpi, että se on niin kuin tuimempi. Se on hieman, sanotaanko, Tampereen omaan punaiseen taistelevaan historiaan hirveän sopiva patsas. Jos toki ei tietenkään silloin mitään tekemistä sen pikkutytön kanssa, joka Tampereella asui niin kuin Minna pienenä. Ja sitten se Emil Halosen patsas Kuopiossa on mun mielestä todella mainio. Siinähän se on kypsä, lihava Minna, joka silloin kun sen koulukirjoissa näkee, niin musta se näyttää aika niin kuin semmoiselta matronnamaiselta ja tylyhköltä. Mutta kun sitä katsoo luonnossa, niin se hymyilee ja se on hirveän sarkastisen näköinen. Se on sen näköinen, että antaa tulla tänne vaan, kyllä täällä takalauta pitää. Että se on se, mä pidän siitä sen patsaan asenteesta.
Oliko jotain, joka yllätti sinua, kun tutkit näitä patsaita?
Ei, mä mietin vaan sitä, toisen ajatuksen, niin kuin, että miten vähän naisille patsaita on. Ja silloin, kun naisille patsaita pystytetään, niin ne ei tietenkään ole yksittäisille naisille, vaan ne on yleisnaiseudelle, niin kuin esimerkiksi Helsingin Hakaniemessä on sodan ajan naiselle yksikössä. Ikään kuin sodan aikana olisi ollut vain yksi naiseus ja vallinnut jollakin tavalla koko valtakunnassa. Tai sitten työläisäideille, tai tällainen yleisesti, jollekin sellaiselle naiselliseksi koetulle ominaisuudelle, mitä kansakunta tarvitsee suojakseen ja hoivakseen. Että miten hirveän vähän naiset ovat saaneet minkälaisia muistomerkkejä, saati ihan näköispatsaita. Niistä olisi kyllä hauska nähdä joku luettelo, paljonko niitä on.
Minna Kantin lausahdukset ovat myös hyvin tunnettuja ja historiallisia ja elävät edelleen patsaiden rinnalla. Hänellä on esimerkiksi tämmöinen lausahdus, että ei ole hyvä tehdä liian paljon työtä. Täytyy myöskin laiskotella välistä huvitella. Se on suuri siveellinen velvollisuus. Tämä kuulostaa aika rohkealta luterilaisessa Suomessa. Mitä sanotte?
Niin, tämähän liittyy siihen huoleen, mikä oli siitä kiihtyvästä elämäntahdista, mikä keskellä he elivät. Junat veivät paikasta toiseen yhä kiihtyvällä tahdilla ja tuli puhelinta ja sanomalehtiä saattoi ilmestyä, päivälehtiä 2 kertaa päivässä. Ja tämä oli niin kuin, tämä herätti suurta huolta siitä, että miten ihmisten hermosto kestää tätä. Ja siitä sitten niin kuin, tällaista niin kuin hermostollista terveyshuolta niin kuin kirjeessä käsiteltiin ja tämä neuvo liittyy sitten siihen, mikä on hyvin tietysti symmetristä sen kanssa, miten tänä aikana keskustellaan, että terveyspuhetta on valtavasti ja hyvin monet sellaiset arjen piirteet niin medikalisoidaan ja pyritään ratkomaan sitten myöskin lääketieteellisesti, niin tämä on ihan sitä symmetristä.
Minna Kant oli myös tämmöinen kasvotusten ihmisiä mielellään tapaava ihminen ja hänellä oli nämä omat salongit, joissa vieraili kirjailijoita ja muutakin väkeä kahvittelemassa. Olisiko hyvä palauttaa idean salongista uudenlaisena keskustelun herättäjänä?
Niin, tämä Kanttilan salonkihan oli hyvin epämuodollinen sillä tavoin, että ikkunasta kurkattiin, että kirjoittaako emäntä ja jos ei, niin sitten saatettiin mennä kahville. Että sehän ei ollut tällainen niin kuin säännöllinen tiettyyn aikaan sidottu säätyläissalonki laisinkaan. Ja mä luulen, että nykyaikana ehkä juuri tämä some on yksi niitä paikkoja tietysti, että missä, niin kuin, missä ihmiset keskustelevat. Ja se ei toki ole sellaista niin kuin kasvottaan keskustelemista, mutta että et ihmiset on löytäneet uudenlaisia tiloja jatkaa sitä. Myöskin tietysti niin kuin, radio ja podcastit on niin kuin paljon sellaisia, että joiden niin kuin ääreen ihmiset niin kuin istahtavat kokemaan nykyään sitten sellaista kulttuurista keskustelua, mitä ehkä tehtiin silloin myöskin Kanttilan salongissa. Että kyllä näitä muotoja tietysti on monenlaisia.
Jos Minna olisi pystynyt varmaan, se olisi kapakossa luuhannut ja kahvilossa istunut, jos se olisi ollut nuori mies Helsingissä. Et eihän sillä ollut mitään muuta vaihtoehtoa kuin se oma koti. Jos hän ihmisiä halusi tavata, niin sitten meille, ottaen huomioon, että siinä on kaupat ja lapset ja kaikki. Että se oli niin kuin tavallaan julkisin, se oli niin kuin ainoa mahdollisuus hänelle tavata ihmisiä.
Joo. Kiersihän hän niin kuin tehtaassa ja sairaaloissa ja vankiloissa, mutta tavallaan se, että hän käytti kyllä kaikki mahdollisuudet tavatakseen erilaisia ihmisiä. Kapakoissa en tiedä hänen käyneen. Se
ei, mutta jos hän olisi mies ollut, sitä myös meinaan, että...
Joo, mutta kaikki muut. Ja torillehan hän mielellään lähti niin kuin myöskin itse myymään, jotta pääsee jututtamaan erilaisia ihmisiä. Varmaan osa tätä se oli se, että myöskin kun hän sai vieraita Helsingistä kirjailijoita, taiteilijoita, niin se oli aina tietyllä lailla kesällähän tätä tapahtui, kun vesitie oli auki, niin silloin se seuraelämä oli Kuopiossa paljon vilkkaampaa kuin talviaikaa ennen rautatietä.
Kohta saamme tosiaan juhlia Minna Kanttia. Yle striimaa Minna Kant 175-vuotis kansalaisjuhlan, joka lähetetään Kansallisteatterista 18. maaliskuuta kello 19 alkaen Yle Areenassa. Ja tallenne on katsottavissa jälkikäteen Yle Teemalta 19. maaliskuuta kello 14.30 tai taltiointina Yle Areenasta. Tätä juhlaa odotamme varmasti kaikki. Kulttuuri Ykkönen kiittää. Minna Maijalaa, Kaarina Hasardia ja Lotta Vennäkoskea. Tätä ohjelmaa kanssani olivat tekemässä äänitarkkailijat Hannu Perälä ja Jarno Valkonen ja tuottaja Pekka Toikka. Tiesittekö, että noin joka kymmenes suomalainen kuuluu heikkoihin lukijoihin? Lukutaidon tilanne on maassamme niin vakava, että kirja-alan järjestöt vaativat lukutaidon nostamista eduskuntavaalien vaaliteemaksi. Tästä aiheesta huomenna torstaina Kulttuuri Ykkösessä, Jakke Holvaksen juontamana. Hyvää päivän jatkoa Minna Kantin hengessä. Minä olen Pia-Maria Lehtola.
Kulttuuri Ykkösen suoran lähetyksen juonsi Pia-Maria Lehtola Helsingin musiikkitalon kahvilasta. Kohta vuorossa englanninkieliset uutiset, sen jälkeen Yle Uutiset säätiedotuksineen kello 16 suomen kielellä ja Fauni-iltapäivässä soi klassinen musiikki reilu 15 minuutin kuluttua kello 16.10. Huomenna torstaina kuullaan Mikä maksaa? -ohjelma kello 10.
Onko Suomi lobbaamisen villi Pohjola? Pieni maa, jota pyörittää toisensa hyvin tunteva veljeskunta. Millainen lobbaamisen suhde on korruptiivisuuteen? Suomalaisen lobbauksen kehitysvaiheesta puhutaan ohjelmassa Mikä maksaa, kun vieraaksi saapuu valtiotieteiden tohtori ja itsekin pitkän linjan lobbari Anders Blom. Mikä maksaa torstaina kello 10.
Mikä maksaa -ohjelman toimittaa Juho-Pekka Rantala. Se siis huomenna torstaina kello 10 ja sen jälkeen huomenna torstaina kello 11 ilmiöitä kuoromaailmasta. Ohjelmassa Inari Tillin haastateltavana on Sulasolin toiminnanjohtaja Virpi Häyrinen. Huomenna ilmiöitä kuoromaailmasta ohjelma tekee katsauksen kuorojärjestöjen historiaan ja toimintaan. Kello 11. Seuraavaksi vuorossa englanninkieliset uutiset. With news in English, I'm Mark Odom in Helsinki.